Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til Det Spirituelle Hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det handler om kroppen, og især den nøgne krop i det her afsnit. Og til at tale med mig om det, der har jeg fået besøg af kroki-model Frida Lind Stokkebæk. Og jeg har faktisk ret længe gerne vil have en snak om kroppen og vores forhold til kroppen her i Det Spirituelle Hjørne. For kroppen, den er jo vores fysiske form, den giver os mulighed for at leve vores liv, men vi har egentlig ikke selv valgt vores krop, vi har ikke selv valgt vores genetik, og på den måde så er kroppen jo egentlig ret upersonlig, mere sådan et vilkår for at leve, og den giver os adgang til alt, men samtidig så kan den også føles som en kæmpe begrænsning og meget hæmmende. Vi bliver bedømt på vores udseende, selvom det egentlig ikke har specielt meget med hvem vi er at gøre. Selvfølgelig kan man ændre sit udseende med livsstil, og man kan også lave sådan kosmetiske indgreb, men mest af alt så er kroppen bare som den er, og den ændrer sig og udvikler sig hele tiden, uden vi kan gøre specielt meget ved det. Og så er der alt det her med at være nøgen. I Det Gamle Testamente i kristendommen, så bliver det beskrevet, hvordan Adam og Eva spiser kundskabens træ, og pludselig så er de meget bevidste om deres nøgenhed, og de begynder også at skamme sig over at være nøgne. Så hvad er det med den her nøgne krop, som vi bare er landet i, men også lever hele vores liv igennem? Det har jeg altså fået lukket Frida med til en meget stor snak om i det her afsnit. Frida, hun fortæller, hvordan hun selv har det med sin krop og med at være nøgen. Hun fortæller, hvorfor hun valgte at blive kroki-model, og hvad der har overrasket hende mest ved at være det. Vi taler om blufærdighed, vi taler om kropsidealer og privilegier, vi taler om kontroltab, selvoptagethed og om den seksualiserede krop. Og så taler vi også om at udtrykke sig selv igennem sin krop. Tusind tak til dig, der støtter på tier.dk. Her kommer afsnittet. Jeg sidder over for dig, Frida Lind Stokkebæk.
Ja.
Vi skal tale om kroppen. Du er nemlig kroki-model.
Det er jeg.
Udover det, så er du også kant mag i film- og medievidenskab med sidefag i antropologi og kønsstudier. Og vi er ikke helt fremmede over for hinanden.
Nej, det kan man ikke ligefrem sige.
Vi har gået på højskole sammen for 8 år siden.
Ja.
Så vi har haft mange snakke om kroppen. Hvad vil det sige at være et menneske med en krop? Ja. Så jeg er virkelig glad for, at du vil være med i det her afsnit.
Ja, men jeg er meget glad for at være blevet inviteret.
Og det er jo også det spirituelle hjørne. Og altså, er du egentlig spirituel?
Det ved jeg ikke. Hvad betyder det egentlig at være spirituel?
Ja, det er et virkelig stort spørgsmål. Hvad betyder det for dig?
Jeg tror, jeg vil sige, at sådan, jeg er ikke spirituel sådan af identitet. Men det kan sagtens være, at jeg er det på nogen måder.
Ja.
Altså, at jeg godt kan identificere mig med nogle ting, som andre mennesker betragter som spirituelt.
Men jeg vil i hvert fald sige, at det at have en krop er sådan, det er en meget fysisk ting. Og kroppen er en måske
Ja, det er vores hylster, og så har vi vores sjæl og vores åndelighed i den her krop, og vi udlever os selv som den sjæl, vi er, gennem en krop. Det kan man i hvert fald sige er sådan et filosofisk, eksistentielt måde at se kroppen på.
Ja.
Ja. Men lad mig starte med at spørge, Frida, hvorfor er du egentlig kroki-model?
Ja, hvorfor er jeg kroki-model? Altså, jeg tror, at det for rigtig mange år siden, så tænkte jeg, at det kunne være en helt vildt sjov og nem måde at tjene penge på, ved bare at stå nøgen foran en masse mennesker, som der tegner en, og få penge for det. Og så en dag, så fik jeg muligheden for at prøve det, egentlig sådan meget tilfældigt gennem en veninde, og det viste sig så, at man får ikke specielt mange penge for det, og desuden skal man ikke bare stå i én stilling og kede sig, man skal finde på en hel masse ting. Og det synes jeg er helt vildt sjovt, og så fandt jeg, at jeg er rigtig god til det, og at folk godt kan lide at tegne mig. Og så derfor så føler jeg, at jeg giver meget af mig selv ved at være model.
Hvad overraskede dig mest, eller hvad kræver det? Du sagde, det er jo meget mere end at stå stille.
Jamen, det er faktisk ikke så meget at stå stille. Jo, altså man skal selvfølgelig stå helt stille, når man står i en stilling, men man skal også finde på rigtig mange stillinger, fordi man skal hele tiden variere. Og det tror jeg er det, som jeg synes er den sjove del, altså at være kreativ med min krop. Og så, altså, ja, hvad kræver det at være model? Det kræver selvfølgelig, at man har en vis frihed til sin krop, altså og måske grundlæggende ikke at blive færdig. Og så kræver det selvfølgelig, ja, som jeg siger, en slags kreativitet og en evne til at udtrykke sig med sin krop på en eller anden måde. Altså man kan have virkelig mange forskellige typer måder at gøre det på. Altså det er ikke sådan, at man skal kunne noget særligt. Man kan også, man behøver ikke være super stærk. Altså man kan sagtens bare ligge sig ned eller sætte sig ned. Men på en eller anden måde kunne gøre noget med sin krop, som andre mennesker synes er spændende at prøve at udforske.
Kan du huske dit første kroki-modeljob?
Ja, det kan jeg godt huske. Altså, det var faktisk slet ikke nøgenheden, som der gjorde mig nervøs. Altså, jeg var selvfølgelig nervøs, men det, som der gjorde mig nervøs, var, at jeg vidste, at jeg skulle finde på så mange forskellige ting. Og jeg ved, at der er nogle stillinger, som der er uinteressant at tegne. Og jeg var jo bange for at komme til at lave en masse stillinger, som der er uinteressant at tegne. Nu er jeg jo ligeglad. Altså, nu prøver jeg mig bare frem, og der er altid noget, som der er uinteressant for nogen og spændende for nogle andre.
Hvorfor tror du ikke, du var blufærdig eller sådan bekymret for det her med at stille dig frem? Altså, og det, man er jo fuldstændig splitternøgen, går jo
ja,
fra dig.
Ja, man er helt splitternøgen. Nej, man er helt nøgen. Jeg er faktisk her for nylig, så prøvede jeg for første gang at stå med undertøj på. Og det var faktisk mærkeligt.
Ja.
Altså, ja, for hvad var det nu, du spurgte om?
Jeg spurgte, hvorfor? Du tror, du ikke
Nå,
var...
Nå ja, hvorfor? Ja. Altså, grundlæggende så har jeg et virkelig afslappet forhold til min nøgne krop. Altså, det er en, som jeg har... Det er ikke første gang, at jeg var nøgen foran mennesker. Altså, normalt så er jeg jo nøgen sammen med mennesker. Altså, både i... Altså, også i kontekster, som ikke er seksuelle. Men det tror jeg helt klart gjorde, at jeg i forvejen har et afslappet forhold til min nøgne krop.
Hvad er det for nogle kontekster?
Jamen, for eksempel vinterbadning. Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg gjorde på det tidspunkt, men jeg kommer i nogle miljøer, ja, hvor folk, altså hvor vi går i sauna, og hvor vi bader sammen nøgne, og bare sådan har et meget afslappet forhold til den nøgne krop, altså sådan nogle bevægelsesmiljøer.
Ja. Og den her nøgne krop er bare så omdiskuteret, og på sociale medier, hvis man er der må du ikke vise kønsdele, så bliver du smidt ud, og du overskrider fællesskabsreglerne.
Mm-hmm.
Og der er jo også regler i samfundet. Man må ikke bare gå nøgen ned ad gaden. Der hvor jeg, den vinterbadeklub, som jeg er medlem i, der må man ikke være nøgen.
Nej, det er også et mere offentligt sted, nemlig hvor du er medlem. Ikke?
Jeg er på Vinterbadbryggen, hedder det.
Ja, jeg er ude på Helgoland, hvor der er rigtig mange...
Ja, det er det.
Nøgne kroppe og også rigtig mange forskellige typer kroppe.
Men hvorfor tror du, at der er de her regler i samfundet?
det er jo ikke, altså blufærdighed går jo to veje. Der er både den blufærdighed, som man kan opleve ved at der er nogen, der kigger på ens krop, men der er også en blufærdighed, man kan opleve ved at se på andres kroppe, uden at have givet samtykke til det, eller uden at være interesseret i det. Altså, det er da noget, jeg også sagtens kan genkende. Altså, og begge typer blufærdighed kan jeg godt genkende. Altså, for mig at se, handler det om rigtig meget om kontekst. Altså, hvor befinder den nøgne krop sig? Og så er det jo så en forhandling hele tiden, hvor man synes, den nøgne krop hører hjemme. Men jeg tror, de fleste kan blive enige om, at den nøgne krop ikke hører hjemme alle steder i samfundet. Altså, det er også enormt upraktisk. Det er alt for koldt at gå rundt nøgen hele tiden, for eksempel. Men så selvfølgelig spørgsmålet om, man skal kunne ligge nøgen på stranden om sommeren. Og sådan. Altså, det er jo sådan noget, som der er til forhandling kulturelt. Men jeg tror egentlig, de fleste er enige om, at det på en eller anden måde er meningsfuldt at have en grænse. Et eller andet sted, men hvor den grænse skal være, det er jo så et meget åbent spørgsmål.
Ja. Altså, det er bare meget oppe i medierne også med det her med børn, der ikke vil gå i bad efter idræt.
Ja.
Havde du det sådan, da du gik i folkeskole, at du ikke ville i bad efter idræt?
Ja. Jeg har slet ikke altid haft et afslappet forhold til min nøgenkrop. Så jeg tror også bare, det er virkelig vigtigt at huske på, at vi også har meget forskellige forudsætninger for at have et godt forhold til vores nøgne krop.
Mm.
Altså, det både handler om, hvordan vi selv oplever den, men også rigtig meget om, den lever op til normerne for, hvordan en rigtig krop skal se ud, og hvordan en flot krop ser ud. Og jeg tror, de fleste børn og unge har nok et lidt anstrengt forhold til, hvordan de ser ud.
Havde du det selv?
Ja. Det havde jeg nok lidt. Altså, jeg var også en stor del af min ungdom, der var jeg, og som barn, jeg var et meget, meget lille barn. Meget spinkel, meget tynd. Altså, lidt som en lille drengekrop. Altså, det var jo ikke, det er jo ikke skamfuldt. Altså, jeg vil slet ikke sammenligne det med, for eksempel, at have en tyk krop, fordi det er noget, som der ligesom giver anledning til mobning og udskamning på en helt anden måde. Men jeg havde ikke jeg havde stadig en krop, som jeg ved ikke, om man kan sige, den skilte sig ud, men som jeg i hvert fald ikke sådan selv opfattede som smuk. Og selvom det selvfølgelig ikke er noget, som man tænker lige så meget over som barn, men det er bare det, jeg kan opleve, eller det er det, jeg oplever som forskel på nu og dengang, at nu har jeg en krop, som der lever op til mange skønhedsidealer, eller mange idealer for, hvordan en kvindekrop skal se ud. Og det er selvfølgelig også super medvirkende til, at jeg har det afslappet med at vise den frem. Ja. Altså ikke fordi jeg synes, at man kun skal vise den frem, hvis den ser sådan noget. Det er overhovedet ikke det, jeg mener. Men jeg mener bare, man kan hurtigt bare komme ind i sådan en fortælling om, at eller en norm om, at vi bare skal være super frie og vise vores kroppe frem helt ublufærdigt. Men der har vi bare nogle forskellige forudsætninger i forhold til, hvordan ens krop er blevet modtaget, og hvordan vi så har internaliseret den følelse, som andres blik gør ved en.
Ja, altså kan man næsten sige det sådan, at du fik det nemmere ved at være nøgen foran andre mennesker, da din krop begyndte at ligne mere et skønhedsideal?
Ja, helt sikkert. Altså, og det er slet ikke for at sige, at min... jeg er super glad for min krop. Den er meget... jeg synes både, den er meget smuk og stærk og funktionel, og jeg bruger den til virkelig mange ting, som jeg elsker at lave. Så derfor så elsker jeg min krop. Men det har jeg jo altid gjort. Jeg har altid brugt min krop til ting, som jeg elsker at lave. Så det har da helt klart en betydning, at den på en eller anden måde, eller i hvert fald, at der ikke er noget, som, hvor jeg er bange for, at der er nogen, som der kunne finde på at kommentere noget, eller røre ved noget, som jeg synes er skamfuldt. For jeg synes ikke, der er noget, der er skamfuldt ved min krop.
Tror du også, du ville have det sådan, hvis der nu hvis du fik, lad os sige, en stofskiftesygdom, det er jo virkelig noget, der kan gøre, at ens krop kan ændre sig meget på kort tid. Tror du, du så stadig vil være croquis-model?
Det håber jeg. Altså, det er et meget interessant spørgsmål, og også et virkelig interessant tankeeksperiment. Altså, for eksempel, hvordan jeg ville have det med min krop, hvis jeg blev tyk en dag, hvilket jo er en total realistisk, et meget realistisk scenarie. Det er der jo mange, der bliver på et eller andet tidspunkt i deres liv. Altså, for jeg går virkelig meget ind for, at tykke kroppe har totalt meget lov til at være i denne her verden, hvilket er mærkeligt overhovedet at skulle sige, fordi det virker meget banalt, men det er det ikke for mange mennesker. Men det er jo også en gratis omgang for mig, fordi jeg aldrig har haft en tyk krop, så jeg ved ikke, hvordan det er at være i en tyk krop. Men jeg håber virkelig, at hvis jeg får en dag, så vil jeg ikke skamme over den, fordi der er ikke noget at skamme sig over overhovedet.
Jeg ved jo også, fordi jeg kender dig fra gamle dage, at du også har lavet meget sådan med hula hop og sådan danset meget.
Ja.
Har du hvordan føles det at bruge sin krop på den måde og danse og udtrykke sig med sin krop?
Det er sjovt. Jeg elsker at bruge min krop på sjove og legende måder, og jeg, altså det ved jeg ikke, om du ved, men jeg hula hopper jo faktisk ikke rigtig mere, hvilket jo er vildt ærgerligt, fordi jeg synes, det er virkelig sjovt, og ja, en super sjov måde at udtrykke sig på, men paradoksalt nok, så er det, som jeg ikke kan lide ved hula hop, og det, som jeg tror, der til sidst sådan fik mig til at miste interessen for det, var, at der er sådan, der er overhovedet ikke noget sådan præstationskultur eller noget over det, altså hula hop miljøet, men det er stadig noget, som der sådan er forbundet med performance. Altså at skulle, altså performance som jeg optræder. Og jeg har aldrig været interesseret i den del af det. Altså når der er nogen, der kigger på mig, når jeg hula hopper.
Men så, er det ikke det, du gør som croquis-model?
Måske, eller så, jo, jeg kan godt høre paradokset i det, men jeg tror som croquis-model, jeg føler ikke at jeg skal gøre så meget. Altså, ja, jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad forskellen er.
Nej.
Jeg kan ikke sådan komme med et eller andet vildt kvalificeret.
Jeg synes, jeg er meget fascineret af det her med, at du er croquis-model, fordi hvis jeg skal komme med sådan min personlige holdning til det, så vil jeg være så angst for at stille mig op, splitterne øjne, og folk skulle tegne mig.
Ja.
Det vil jeg synes var forfærdeligt.
Ja, det er meget interessant at høre.
Har du aldrig nogensinde set, fordi jeg går ud fra, at du så ser de her tegninger, som folk laver, og så været sådan, ej, det er forfærdeligt at sådan se, jeg har ikke lyst til jeres blik på mig?
Nej, altså, det, jeg ser helt klart nogle af tegningerne, og altså, jeg ved jo godt, at det ikke er sådan, jeg ser ud. Det er jo en tegning, en gengivelse af mig. Men jeg kan tit genkende min krop rigtig meget i tegningerne. Altså nogle af de ting, som der karakteriserer min krop. Og det er ikke nødvendigvis altid specielt smukt. Altså det, og det er heller ikke det. Jo, det er måske faktisk, nu kan jeg komme i tanke om, hvad det er, der føles anderledes, når nogen kigger på mig, når jeg hula hopper, og hvad det er, jeg oplever, når nogen kigger på mig, når jeg er model. Det, jeg prøver ikke at være smuk, når jeg er model. Altså det er virkelig ikke det, det handler om. Altså jeg står ikke og poserer på en måde, sådan så folk skal tænke, at jeg er smuk. Og jeg prøver at lave nogle stillinger, som der er interessante at tegne. Og nogle gange står jeg på, i en stilling, hvor jeg kan sagtens fornemme, at den ikke er helt vildt flatterende fra nogle positioner. Og mine bryster vender den forkerte vej, og hvad ved jeg, altså. Men det er lige meget, altså, fordi det handler ikke om mig. Det handler om dem. Det er ikke mig, der er Det er ikke mig, som der er... Jo, det er mig, der er i centrum meget konkret. Det er alle, som der kigger på mig. Men det er deres oplevelse, som der er vigtig. Altså dem, som der tegner mig. Og det føler jeg faktisk er helt vildt vigtigt. Altså i forhold til, når jeg danser, og folk kigger på mig, så er det virkelig mig, der er i fokus. Og jeg skal gøre det på en særlig måde, som ser ud på en særlig måde, som skal være smuk. Og det tror jeg, det er ikke... Det er ikke det, som jeg finder tiltalende, når jeg bevæger mig. At det skal se ud på en særlig måde, og det skal være smukt.
Mm.
Det skal helst være sjovt og legende.
Ja, og det her med at være krokimodel og det her med at vinterbade, det er jo ekstremt afseksualiseret. Det er virkelig kroppen som hvad den er. Man kan bruge den til noget, og nu er det praktisk at have tøj på, og nu er det ikke praktisk at have tøj på. Altså det er super upraktisk at bade i en flyverdragt.
Ja, men der er det meget koldt.
Ja, men
okay, jeg går med på din præmis.
Tak. Ja. Men så er der den seksualiserede krop.
Ja.
Hvordan har du det med at være nøgen over for en person, som du gerne vil sådan have sex med?
Altså, ikke, nu snakker vi ikke om kroki.
Nej, vi taler om helt privat hjemme i soveværelset.
Okay. Jamen, det har jeg det også rimelig afslappet med. Men der er det jo igen, altså, der er der jo igen hele snakken om, hvad for en type blik det er, der er på kroppen.
Ja.
Og igen et, altså, det er en kontekst, hvor jeg måske prøver at, altså, jeg vil gerne tage mig godt ud.
Er det det?
Men det er også fint nok, altså, det har jeg det egentlig ikke. Det har jeg det faktisk ikke særlig anstrengt med overhovedet, men det har jeg også haft, og jeg er også blevet færdig faktisk på en anden måde. Jeg er mere blevet færdig over for mine sexpartnere, end jeg er over for folk, der skal tegne mig, for eksempel, eller folk, som jeg bader sammen med, eller sådan noget.
Jeg er bare ret nysgerrig på det her med, fordi for mig giver det god mening at være mere blevet færdig, når man står over for en seksuel partner, fordi det er ligesom, man skal leve op til noget andet.
Ja.
Det er bare ret interessant, og jeg har selv svært ved at sætte ord på, hvad er det, der sker der.
Ja. Jamen, det kunne også meget godt handle om, at man ikke er ligeglad med, hvordan man ser ud, og at man ligesom, man ser de andres, eller den anden persons blik på en, som man i nogen, altså hvis man er så heldig at kunne altså være ublufærdig ude i, altså blandt andre mennesker, at der kan man godt lade være med at have det blik på sig selv. Det ved jeg ikke, om det giver nogen mening.
Ja, altså hvordan?
Altså jeg er ligeglad med, hvordan folk, der tegner mig, ser mig. Men jeg er ikke ligeglad med, hvordan min sexpartner ser mig. Fordi jeg har en vis interesse i, at han skal finde mig attraktiv. Jeg skal gøre et indtryk på ham på en måde, som jeg ikke skal gøre over for folk, som jeg bader sammen med, og folk, som der skal tegne mig.
Ja.
Altså, det er meget mere sensitivt. Altså, det er meget mere... Ja. Det er en meget mere sensitiv måde at blive bedømt på for mig.
Det giver god mening.
Ja.
Hvordan er det egentlig at tale om det her?
Det er svært. Eller sådan det, jeg kan mærke, at nogle gange har jeg ikke gjort mig så mange refleksioner over noget af det.
Ja.
Ja, og så er det jo også, altså... Det er jo også sjovt at snakke om det, fordi det kunne være fedt, at det var noget, som man ikke behøvede snakke om på en eller anden måde. Altså, man bliver på en eller anden måde konfronteret med, at man også har et forhold til sin krop, altså, som der også indebærer skam og blufærdighed. Altså, fordi det er jo ikke, jeg er jo ikke bare sådan fuldstændig fri med min krop. Det er der jo nok ikke særlig mange, der er.
Nej.
Og det er jo også fint nok. Men det kunne da være fedt at kunne give det indtryk, at man er det.
Fedt at give det. Men jeg synes, det er interessant, det her, du siger med, jeg ville egentlig ønske, at vi slet ikke skulle tale om det her med at være nøgen, at det bare var totalt naturligt, og alle var helt frie. Hvorfor egentlig?
Nej, altså det, jeg tror sådan set ikke, det er det, jeg mener, at jeg ville ønske, at alle bare var helt frie, fordi det, altså, jeg tror ikke rigtig på den idé. Altså, Nej. Jeg tror også, at der er grunden til, at vi dækker os til, altså at selvfølgelig er det er ikke godt at være skamfuld over sin krop, men det er jo også meget interessant, at vi snakker om at være krokimodeller, om at vinterbade for eksempel, om at dyrke sex, og det er jo kontekster, hvor at det er super meningsfuldt at være nøgen, så det er jo altså det er jo også meget et spørgsmål om ja det er vildt meget et spørgsmål om kontekst.
Men der er jo, altså man kan sige det sådan her, der er jo nogen, der holder sig selv tilbage fra at vinterbade og dyrke sex, fordi de simpelthen ikke kan overskue, at det indebærer nøgenhed.
Ja.
Det er ret
vildt. Det er synd, ja.
Men kroppen er, jeg vil sige, kroppen er problematisk, eller den er kilde til mange problemer, og det har den været altid.
Ja.
Og hvis jeg skal sådan komme med det her sådan lidt spirituelle perspektiv på det, så vil jeg jo også sige, at jamen, jeg er mig, og jeg har ligesom en kerne, eller en sjæl, eller en ånd, eller en spirit.
Ja.
Og den har ikke noget med min krop at gøre. Den bor bare i min krop, og min krop er ligesom dens bevægelsesmulighed her på jorden.
Ja.
Men den er per definition en begrænsning.
Ja.
For det er den, der holder mig inde. Det er den, der gør, at jeg starter, og jeg slutter. Og det er også den, der gør, at jeg kom her en dag, og jeg kommer til ikke at være her en dag.
Ja.
Det er sådan mit livs container.
Ja.
Har du tænkt på kroppen på den måde? Altså, det er måske den lidt spirituelle måde at se kroppen på.
Nej, altså det har jeg ikke. Men det er en spændende måde at se kroppen på. Altså, jeg tror, jeg har bare ikke gjort mig den slags tanker.
Mm-mm. Du har studeret kønsstudier.
Ja.
Hvad fik dig egentlig til at studere kønsstudier?
Hvad fik mig til det? Altså, jeg tror, den største del af mit liv, der tænkte jeg ikke over, at der var noget, der hed køn. Jeg vidste godt, der var noget, der hed køn. Men jeg anede ikke, at det var noget, der gik ud over vores biologi. Så har jeg fundet ud af siden. Det er, mens jeg læste antropologi, at det faktisk er noget, som der er virkelig, virkelig meget at sige om. Altså den måde, som køn fungerer i vores kultur. Og det synes jeg er helt vildt spændende. Så det var det, der gjorde, at altså det var, mens jeg læste antropologi, så læste jeg en Judith Butler-tekst. Og jeg anede ikke, at der var en person, der hed Judith Butler. Og efter jeg læste den, så ændrede den mit liv.
Vil du ikke lige fortælle, hvem Judith Butler er, hvis man ikke er helt med?
Jo, hun er grundlæggeren af queer-teori. Altså, det er hende, som der er selvfølgelig virkelig, virkelig mange, der har skrevet og talt om lige det her, men hun er sådan grundlæggende kritisk over for den biologiske forståelse af vores køn. Og hun er grundlæggende kritisk over for distinktionen mellem mand og kvinde. Altså sådan set både biologisk og kulturelt. Og hun er ikke så interesseret i at studere kvinder, hvilket er det, som ikke kønsstudier, men feministisk teori, i hvert fald klassisk feministisk teori, har gjort. Men hun er mere interesseret i at se, hvad er det, der skaber ideen om køn, mand og kvinde, og alt det, som der kunne ligge derimellem i vores kultur og samfund gennem tiden.
Jeg tror, det hænger sammen med det her med at være nøgen og stå frem nøgen.
Det tror jeg da helt klart. Altså igen, der er nogle... altså det er jo så... Butler vil jo tale om, at der er nogle særlige måder at gøre mand og gøre kvinde på. Og det handler jo også rigtig meget om, hvordan man ser ud. Altså hvis man har en krop, som der lever op til normerne for, hvordan en kvindekrop skal se ud, så er det meget nemmere at begå sig i den her verden. Altså, hvis man har en krop, som der på en eller anden måde måske eksisterer et sted imellem, eller hvor man ikke føler sig, at man ikke, at man ikke oplever sig selv, ens identitet, på samme måde som den måde, andre mennesker tolker en på grund af, hvordan ens krop ser ud, så kan det være svært at være i den her verden. Og det er jo så det, som altså i hvert fald queer, den queer-teoretiske retning prøver at gøre op med.
Ja, at der ikke er, at gøre rammerne lidt bredere.
Ja, eller smadre dem fuldstændig.
Ja, det er ret interessant, og det er også interessant det her med at være bevidst om, at vi skal ikke bare leve op til alle mulige meget smalle rammer for, hvad der er normalt, og hvad der er smukt, og hvad der er mand, og hvad der er kvinde. Men så det her med at gøre det i praksis, altså også det her, vi snakker om til at starte med, når man, hvis du nu, din krop ændrede sig rigtig meget, så du lige pludselig ikke levede op til skønhedsidealerne længere. Og så ligesom sige, så er det en ny situation, så jeg håber, at jeg ville stadig stille mig op nøgen, men det er jo ikke sikkert.
Nej, det er ikke sikkert. Altså, så det kunne være vildt interessant at prøve.
Ja.
Og at jeg så kan blive ved med at bevare min manglende skam, fordi jeg helt grundlæggende mener, at den ikke bør være der, men jeg ved godt, at den er der af en grund. Og det er ikke en grund, som der kan tilskrives altså individuelle personer, som der føler skam. Det er jo noget, som der kommer udefra.
Det her med at være spirituel, jeg har i hvert fald fået at vide et par gange, nu er jeg også astrolog og går op i astrologi og stjernetegn og de her ting, og jeg er mere end en gang blevet klandret for at være dybt selvoptaget. Og de har sagt, er spiritualitet ikke bare en dårlig undskyldning for at være og kigge på sig selv og spejle sig og sådan, hvem er jeg og mig. Kan man sige, at det også, altså, jeg tænker bare sådan, er der nogen, der har klandret dig for det samme ved at være kimodel? Altså, du vil bare have dig selv tegnet i at så mange forskellige mennesker og blive set på og blive og spejle dig i deres fremstilling af dig.
Det er ret sjovt, det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Okay. Men når du nu siger det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg går aldrig rundt og kigger på folks tegninger. Altså når folk har tegnet mig, så det er meget normalt, at modellerne går ud og kigger på tegningerne af dem bagefter. Men det gør jeg ikke. Altså, og det er ikke, fordi jeg er ligeglad med dem. Jo, altså selvfølgelig nu har jeg været det så mange år, så det er ikke, fordi det bliver ved med at være vildt interessant. Men jeg kan også mærke, at det skaber i mig en følelse af forfængelighed. At gå rundt og kigge på mig selv og være så optaget af de her afbildninger af mig. Så der er måske egentlig det aspekt i det, selvom jeg ikke har tænkt over det så eksplicit. Men altså, nej, der er aldrig nogen, der har klandret mig for at være selvoptaget, men der er selvfølgelig, altså nogle gange, så griner jeg da også lidt af mig selv indvendigt, når jeg står og poserer som Wonder Woman eller et eller andet, altså, og bare føler mig eller sådan prøver at udtrykke et eller andet power eller sådan noget, altså fordi jeg jo ligesom står og viser mig frem, ikke? Men jeg tror bare, når jeg ser den måde, som folk kigger på mig på, de er ikke særlig interesserede i mig. Altså jeg tror faktisk også, det er det, som jeg rigtig godt kan lide ved det. De kigger ikke på mig og bliver nysgerrige på mig som person. Jeg er faktisk, jeg ser faktisk mig selv meget som et objekt, når jeg står og bliver, når jeg står i en eller anden stilling. Fordi folk, de kigger på min krop som en eller anden, som en eller anden form for gåde, de skal løse. Altså, jeg er et eller andet enormt frustrerende og besværligt, som de på en eller anden måde skal finde hovedet og hale i, fordi det er at tegne kroki. Og det er faktisk en virkelig, virkelig sjov måde at blive kigget på. Og jeg tror også, det er det, der gør, at jeg ikke er blevet færdig i den sammenhæng, fordi jeg ikke føler, at jeg bliver beskuet meget direkte, men mere som en genstand, end som et menneske.
Mm. Og jeg tror faktisk også lige præcis det hovedpersonet, derfor jeg vil have at blive det, og være kimodel, fordi jeg vil synes, det var et kæmpe kontroltab, at folk fra alle mulige vinkler skulle afbillede mig og tegne det, fordi jeg ville føle det så begrænsende faktisk, og netop som et... Er det det? Er det mig?
det er ikke nødvendigt, altså det er heller ikke nødvendigvis altid nogle specielt flotte tegninger, der kommer ud af det, når de har sådan et minut, to minutter til det, så jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man ikke kigger på de der tegninger og tager det personligt. Altså, at man netop ikke ser det så meget som en afbildning af en selv, men som ligesom en fortolkning. Altså, fordi det er jo, det er jo en reproduktion. Altså, det er jo ikke et billede, de tager. De prøver at genskabe det med deres
hænder.
Men tror du, det
ville være noget andet, hvis du skulle være nøgenmodel, at man tog billeder af dig?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Altså, at se billederne, det tror jeg, der ville helt klart føles anderledes, end at se, nogle gengivelser. Der tror jeg, at jeg ville blive meget mere selvbevidst om, at der er noget, der ser mærkeligt ud. For altså, jeg har faktisk prøvet at lave kroki to gange, hvor det har været online. Og det, som der gjorde det lidt begrænsende for mig, var altså, selvfølgelig mærkeligt, når der ikke er nogen mennesker til stede. Men det var også meget mærkeligt, at jeg kunne se mig selv på
fordi
skærmen.
Det var over Zoom, eller hvad?
Det var over Zoom, ja. Eller et eller andet i den stil, men det var Zoom. Og det var sådan, altså så blev jeg lige pludselig selvbevidst, hvor jeg tror, at jeg har vænnet mig så meget til at være model, at når jeg står, så tænker jeg ikke over, at jeg er nøgen, og jeg tænker ikke over, hvordan jeg ser ud. Jeg tænker over, at det er vildt hårdt nogle gange, hvis jeg får placeret mig selv i en eller anden irriterende stilling.
Altså fysisk hårdt?
Ja, det er vildt fysisk hårdt. Og så måske, hvis jeg kommer til at vise mig lidt for meget frem til nogen, altså mellem mine ben for eksempel, det plejer jeg faktisk at prøve at undgå. Og jeg ved egentlig ikke rigtigt, om det er på grund af min egen blufærdighed, eller om det er på grund af min idé om andres blufærdighed. Men det blev jeg lige pludselig meget mere bevidst om, da jeg kunne se mig selv. Fordi så kunne jeg jo se mig selv lige præcis, sådan, som andre kunne se mig. Der var jo kun én skærm, det var jo ikke de her, som du siger, at man kan se dig fra mange forskellige positioner. De kunne kun se mig på lige præcis den måde.
Nu nævnte jeg det her med at være selvoptaget, og ja. Jeg er blevet klandret for at være selvoptaget, fordi jeg er spirituel.
Ja.
Men det har også fået mig til at tænke rigtig meget over, hvad vil det sige at være selvoptaget?
Ja.
Og om det... Ja, hvad tænker du, at det vil sige at være selvoptaget?
Det betyder vel at på en eller anden måde være kun interesseret i sig selv, og ikke være interesseret i, hvad for en betydning man selv har over for andre mennesker. Man er mest interesseret i sine egne problemer, og ikke verdens problemer. Altså, og det er da helt klart også noget, som jeg kan blive provokeret over ved spiritualitet, men jeg tror også, at det måske er sådan mere en kliché eller en stereotyp om spiritualitet, for jeg tror ikke, at mennesker er sådan. Altså, nu kender jeg jo også dig, og jeg ved jo, at du er meget interesseret i andre mennesker, og meget interesseret i alle mulige problemstillinger i verden. Og det begrænser jo ikke dig, at du også identificerer dig som spirituel.
Nej.
Men jeg ved ikke, hvad præcis det betyder at være spirituel. Det må jeg faktisk ærligt indrømme.
Nej, det er jo super bredt. Jeg tror også bare, det er sådan lidt op til den enkelte, hvad det betyder. Men jeg synes faktisk også, det er interessant, hvis vi skal sige det her med at være selvoptaget. Hvad vil det sige om det er også selv, om det er vildt selvoptaget at være kroki-model?
Ja.
Men du siger selv, det handler ikke om mig. Det handler om deres oplevelse af den her krop. Altså, du nærmest opløser dig selv og stiller dig selv til rådighed.
Altså, sådan kan jeg i hvert fald godt selv lide at se det. Og man kan jo ikke, altså, jeg tror ligesom, man ikke kan skære spirituelle mennesker over en kam. Det er også meget bredt. Så kan man helt sikkert heller ikke skære kroki-modeller over en kam. Og jeg kan jo godt sidde og sige nu, at jeg gør det af de her meget selvopoffrende grunde. Og altså, at jeg prøver at tage mig selv og mine egne behov og interesser fuldstændig ud af ligningen, og det, jeg ved jo ikke, om det helt grundlæggende er rigtigt. Altså, det tror jeg. Mm-hmm. Altså, jeg tror, jeg har det på den måde. Det er sådan, jeg forstår det for mig selv. Det er sådan, jeg oplever det. Og jeg er faktisk også, jeg er meget genert normalt. Altså, jeg kan virkelig ikke lide at snakke foran mennesker. Og ja, også som jeg sagde tidligere, at danse foran mennesker, når der er nogen, der kigger på mig, det er slet ikke mig. Så det giver mening for mig, at grunden til, at jeg så stadig trives som croquis-model, hvor alle øjne bogstaveligt talt er rettet mod mig og min nøgne krop, at det har noget at gøre med, at jeg ikke rigtig oplever at blive kigget så meget på som person. Jeg kan jo slet ikke udelukke, at andre croquis-modeller og delvis mig selv også bare synes, at det er vildt fedt at stå og...
Og få alle opmærksomhed, yeah, alles opmærksomhed
præcis.
I rummet.
Ja. Og jeg synes jo også, det altså, jeg synes jo også, det er rigtig sjovt at finde på grineren ting, som folk kan blive overrasket over, at jeg gør med min krop. Og altså, og når ja, sådan, man bliver meget anerkendt, altså der er helt klart også en ego-ting i det.
Yeah.
Det tror jeg slet ikke, jeg kan komme udenom. At det sådan, det er et selvtillidsboost. Altså, og det er faktisk ret interessant, for det er meget, meget sjældent, at jeg får at vide af nogen, at jeg har en smuk krop. Det er der ikke nogen, der siger til mig.
Nå.
Men de siger til mig, at jeg er en dygtig model. Altså, de siger til mig, at jeg finder på spændende og flotte og sjove stillinger. Og så er jeg nogle gange blevet, altså så er der nogle gange nogen, der har kommenteret på mine stillinger. Altså for eksempel, at de sådan er meget superhelteagtige. Og det er sådan, det er lidt min stil. Altså det er min signatur at lave sådan meget stærke, aktive stillinger. Og der er jo også noget kønnet over det. Altså det, at af en eller anden grund, så har jeg meget, meget svært ved at lave stillinger, som jeg forestiller mig bliver tolket som sådan meget feminine. Jeg prøver at lave nogle meget aktive, stærke og måske endda lidt maskuline stillinger.
Hvordan ser de ud, hvis du skal beskrive dem?
De er sådan, altså hvor jeg, hvordan kan jeg beskrive dem? Altså,
er det sådan noget med at spænde i musklerne?
Ja, altså, men det bliver man jo nødt til, når man, hvis man bruger sine muskler til at holde sig oppe. Altså, så det kunne være, jeg har svært ved at beskrive det, jeg har været meget nemmere ved at vise det.
Ja.
Det kunne være, hvor jeg står med bukkede ben på en eller anden måde, altså som ligesom... Ej, jeg kan ikke rigtig finde ud af, at lige forklare det.
Det er også lige meget.
Nej.
Det her med at være nøgen.
Ja.
Er du aldrig nogensinde bange for at blive seksualiseret, når du er croquis-model? At der sidder en eller anden, som man tænker, hende der, hun er godt nok... Det er godt nok... Hende kunne jeg godt tænke mig at have sex med.
Det er ikke noget, jeg er bange for. Altså, men jeg er fuldt ud bevidst om, at det selvfølgelig sker. Altså, jeg tror, det ville være virkelig, virkelig naivt af mig at tro, at alle bare ser mig som et objekt, hvor jeg, som de skal tegne.
Ja.
Og det er okay. Det er ikke noget, som jeg tænker specielt meget over. Og jeg føler virkelig, at det er et meget, meget trygt sted at være, fordi det er et ret afseksualiseret rum. Men jeg tror sådan set helt grundlæggende ikke på, at man bare kan afskrive alle de typer betydninger, som kroppen har, bare fordi man er i et specielt rum, hvor der er en særlig kultur og en særlig forhold til kroppen.
Mm.
Selvfølgelig er der nogen, der tjekker mig ud. Og det er, altså, og det er ikke noget, som jeg gider at bruge specielt meget energi på at tænke over, fordi det er jo ikke noget, som jeg er specielt interesseret i. Men at der er nogen, der gør det, det kan jeg jo ikke styre.
Nej, og det kan folk også godt gøre, selvom du har tøj på.
Helt sikkert. Altså, men det er faktisk ret... Eller det er meget interessant at tænke på, for jeg har selvfølgelig tænkt på det mange gange, og især, jeg tror, det jeg gjorde det i starten, som model i starten, der har jeg stået meget i sådan et kulturhus, hvor at det, altså, jeg tror, gennemsnitsalderen er plus 50. Og det er mænd, og jeg har også nogle gange stået over for bare 5 mænd, hvor at det, jeg har været hjemme hos dem privat. Men de er igen alle sammen sådan rimelig godt op i alderen. Og der har jeg virkelig aldrig nogensinde følt mig seksualiseret, hvilket jo er rigtig godt, fordi det ville være ubehageligt for mig. Men så for eksempel, når jeg har stået på... Jeg arbejder også på arkitektskolen, hvor at det jo er unge studerende. Og der har jeg en helt anden selvbevidsthed, om der må være nogle af de her unge, og jeg tænker jo især mænd, som der seksualiserer mig. Men det får mig også til at tænke, at det måske også handler om, altså at jeg forestiller mig at blive seksualiseret af folk, som jeg selv kunne finde på at seksualisere. Altså ligesom at jeg tænker mere over, om jeg bliver tjekket ud af mænd end af kvinder. Altså for mit seksuelle begær er rettet mod mænd. Men der kunne sagtens være nogle kvinder, som der retter deres seksuelle begær mod mig. Men det er ikke noget, som jeg tænker over fuldstændig ligesom med alder. Altså 50-årige mænd har også en seksualitet, og kunne også sagtens finde mig seksuelt attraktiv. Men jeg tænker meget mere over det, når det er en person på 25 eller 30.
Interessant.
Ja, det er faktisk lidt interessant, og også lidt, det føles også lidt afslørende, altså for mig at tænke de tanker.
Ja. Et emne, som der er blevet talt rigtig meget om i den her podcast flere gange. Jeg har også haft et helt afsnit, der handlede om sårbarhed.
Ja.
Og en metafor, man tit bruger om sårbarhed, det er jo det her med at være nøgen.
Ja.
Altså, jeg føler mig så nøgen og blottet. Hvorfor tror du, man bruger den metafor?
Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det siger vel egentlig meget mere om, hvordan den nøgne krop, hvad det er for en betydning, den har kulturelt. Altså netop, at den har en betydning som noget skamfuldt, altså noget, som man ikke har lyst til at vise frem.
Ja.
Ja.
Her til allersidst, så vil jeg spørge dig, om du har et godt råd til, hvordan man måske kan få det nemmere ved at være nøgen over for andre mennesker, hvis man hører det her og tænker, hold da op, jeg føler mig faktisk begrænset af min krop, fordi jeg vil ikke vise mig over for folk. Har du et godt tip?
Jeg har ikke så meget lyst til, at det skal komme ned til, at jeg er særlig dygtig, fordi jeg har det fint med at være nøgen foran andre mennesker, og det er fordi, jeg har en eller anden særlig evne eller noget, som jeg er kommet ud over.
Okay.
Altså, jeg tror virkelig, at det er sådan den følelse, man har, når man er nøgen over for andre mennesker. Det er så afhængigt af, hvad man har med sig af oplevelser. Og jeg synes ikke, at der er noget forkert i at ikke have lyst til at stå nøgen foran en masse mennesker og blive tegnet. Altså det er virkelig, jeg ser det virkelig ikke som et ideal. Det er ikke sådan, at verden ville være et bedre sted, eller mennesker ville have det bedre, hvis de kan det.
Nå.
Altså det tror jeg ikke. Altså helt grundlæggende, for vi er jo bare alle sammen forskellige.
Men jeg tænker bare, at man altid ville have det nemmere, hvis man havde færre begrænsninger. Altså hvis der er noget, man godt kunne tænke sig at gøre, så man ikke var begrænset af.
Jamen, det er rigtigt. Altså, ja. Men har vi ikke alle sammen det? Altså, jo, selvfølgelig. Jeg har mine begrænsninger. Jeg er genert på nogle måder, og jeg ville da rigtig gerne ikke være det.
Ja.
Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der kan komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre, for at jeg ikke har det sådan mere.
Mm.
Altså, fordi det er en del af mig, og jeg kunne sikkert godt arbejde med det, men så er der nogle mennesker, som der ikke har behøvet at arbejde med det overhovedet, som der bare har det sådan i forvejen, at de godt kan lide at stå og snakke foran mennesker og føler sig super godt tilpas og synes, at de er vildt fede. Og det er jo bare helt vildt fedt for dem. Men jeg tror ikke, at de kunne fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre det, fordi det er ikke noget, som de har nødvendigvis, det er ikke noget, som de har skulle gøre en indsats for. Mm-hmm. Og det er lidt det samme med mig. Jeg har ikke skulle gøre en indsats for det, så derfor så synes jeg, at det ville være lidt svært at skulle give et råd. Eller det går lidt imod.
Ja.
Det går lidt imod mine principper, måske.
Fedt.
Altså, fordi det ville få mig til at føle, at jeg fremhæver mig selv som en person, der kan et eller andet særligt, og som der har gjort et eller andet særligt for at komme frem til, at jeg kan det her i dag.
Ja, jamen, det giver virkelig god mening. Frida, jeg er mega glad for, at du vil være med.
Jamen, det var sjovt at være med.
Ja, det er jeg glad for, du synes.
Det var Det Spirituelle Hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blicher Friis. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.